Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη ενός μεγάλου, ενός μεγίστου διδασκάλου και πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Φωτίου, του Ομολογητού και εις Αποστόλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους εκκρίτους, τους εξέχοντας διδασκάλους, τους οικουμενικούς και πατέρες και συγγραφείς, η Εκκλησία μας αξίωσε τον τίτλο, έδωσε τον τίτλο του Μεγάλου σε τρεις μόνον από αυτούς. Στον Μέγα Αθανάσιο, στον Μέγα Βασίλειο και στον Μέγα Φώτιο. Θα άξιζε βεβαίως, όπως και άλλοι διαπιστώνουμε, τον τίτλο αυτόν του Μεγάλου να πάρει και ο 5 αιώνες περίπου αργότερον ακμάς σας, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Μέγας Φώτιος πάντως είναι μία εντελώς εξαιρετική και εξέχουσα μορφή Αγίου, Διδασκάλου, Λογίου, Ομολογητού, Ιεραποστόλου, Διπλωμάτου. Ξένοι ερευνητές, οι οποίοι θα είχαν πολλούς λόγους να υποτιμήσουν το έργο του Φωτίου, όπως το υποτιμά επί αιώνες η παπική γραμματεία και η παπική βιβλιογραφία, επί αιώνες με μίσος στρέφονται οι δυτικοί συγγραφείς και οι γραμματολόγοι μέχρι σήμερα εναντίον του Φωτίου, και κάπου αρχίζει μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση του, ενώ λοιπόν θα είχαν λόγο να στραφούν εναντίον του Φωτίου, πολλοί από αυτούς δεν αρνούνται τη μεγαλοσύνη και το μεγαλείο του. Ενθυμούμε ένα εξ αυτών, ο οποίος λέει ότι δεν είναι εύκολο να συγκρίνει κανένας τον Φώτιο με προηγουμένους αυτού μεγάλους θεολόγους, όχι αποκληθέντες μεγάλους, να τον μετρήσει παραδείγματος χάρη και να τον συγκρίνει με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον πολύ τιμόμενο επίσης από την Εκκλησία, όπως και με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι η κυριαρχούσα θεολογική μορφή τον 7ο αιώνα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός η κυριαρχούσα θεολογική μορφή τον 8ο αιώνα. Ο Μέγας Φώτιος είναι ο κυρίαρχος θεολόγος τον 9ο αιώνα. Λέει όμως αυτός ο ξένος ερευνητής ότι είναι όχι σωστό να συγκρίνει κανείς τον Μέγα Φώτιο, διότι ο Μέγας Φώτιος έδειξε το μεγαλείο του σε τομείς όπου οι άλλοι δεν έδειξαν παρόμοια δραστηριότητα. Και αριθμούνται τρεις τομείς όπου ο Μέγας Φώτιος φάνηκε μεγάλος και στους τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ο χώρος των κλασικών ελληνικών γραμμάτων, ο χώρος της φιλολογίας. Ο Μέγας Φώτιος θεωρείται ως ένας μεγάλος ανθρωπιστής. Δικός μας καθηγητής εδώ, παλαιός στη φιλοσοφική σχολή, ο αείμνηστος Σταθάκης, έχει γράψει ειδική μελέτη όπου τον αποκαλεί ο Φώτιος, ο Μέγας ανθρωπιστής. Διότι όσον ολίγει ο Μέγας Φώτιος και ασχολήθηκε με τα ελληνικά κλασικά γράμματα, αλλά και στη συνέχεια εξαιτίας αυτής της ενασχολήσεώς του παρατηρήθηκε μία άνθηση των ελληνικών κλασικών γραμμάτων στην Κωνσταντινούπολη, εις τρόπον ώστε ξένοι ερευνητές και πάλι να ονομάζουν την μετά το Φώτιο εποχή σχετικά με τα κλασικά ελληνικά γράμματα ως την πρώτη αναγέννηση. Βεβαίως δεν πρέπει κανείς να δεχθεί ανεπιφύλακτα αυτόν τον χαρακτηρισμό του Φωτίου ως μεγάλου ανθρωπιστού, και εγώ παλαιότερα έγραψα μία μελέτη όπου κάνω μερικές διευκρινήσεις. Ο Μέγας Φώτιος είναι ανθρωπιστής και είναι εραστής και λάτρης των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, όχι όμως σαν τον τύπο των ανθρωπιστών της αναγεννήσεως, των αθέων, των ουμανιστών, οι οποίοι εστράφησαν εναντίον της Εκκλησίας, εστράφησαν εναντίον των πατέρων, εστράφησαν εναντίον των παραδόσεων. Ο Φώτιος είναι μεγάλος ανθρωπιστής, αλλά χριστιανός ανθρωπιστής, ο οποίος τιμά και την Αγία Γραφή και τιμά επίσης υπερβαλλόντως και τους Αγίους Πατέρας, επί τη βάση των οποίων πορεύεται. Εκτός αυτής της μεγαλοσύνης του Μεγάλου Φωτίου, την οποία και στη συνέχεια θα αναφέρουμε, θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, ο Μέγας Φώτιος επίσης θεωρείται μέγας εκκλησιαστικός πολιτικός. Εγώ μεταφράζοντάς το αυτό σε θεολογική γλώσσα θα το έλεγα ότι είναι πολύ μεγάλος ιεραπόστολος. το οποίο άλλωστε λέει και η Εκκλησία μας, είναι εις Απόστολος ο Μέγας Φώτιος. Και είναι πολύ μεγάλη αυτή η πλευρά του έργου του Φωτίου, διότι σε μία εποχή κατά την οποία το Βυζάντιο συρρυκνωνόταν ανατολικά, οι Άραβες κατελάβαναν τις ρωμαϊκές επαρχίες, τις ρωμαϊκές απερχίνες επαρχίες, Αίγυπτο, Συρία, Παλαιστίνη, και προχωρούσαν προς την Ασία, την οποία τελικώς και εκείνη την Μικρά Ασία, την οποία κατέκτησε, και ενώ επίσης από τη Δύση η αυτοκρατορία έβλεπε πιέσεις, την νέα ρωμαϊκή αυτοκρατορία των Φράγκων να πιέζουν και από τα δυτικά, ο Μέγας Φώτιος εξεπώνησε ένα καταπληκτικό, ένα μεγαλοφιές ιεραποστολικό σχέδιο με το οποίο εξετείναξε τα όρια τα πολιτιστικά και πνευματικά της αυτοκρατορίας προς τον Βορρά, προς τους σλαβικούς λαούς, και ότι ουτοτρόπως, όπως θα δούμε, αντιμετώπισε και τις επιβουλές από την Δύση, τις επιβουλές μέρους των Φράγκων, των Γερμανών, και ιδιαίτερα την πνευματική επιβολή εκ μέρους των Φράγκων. Και η τρίτη πλευρά της μεγαλοσύνης του Αγίου Φωτίου είναι ότι υπήρξε όχι απλώς μέγας ανθρωπιστής, λάτρης των κλασικών ελληνικών γραμμάτων και αναγεννητής, όχι απλώς μεγάλος ιεραπόστολος που εξύπλωσε τον χριστιανισμό στους σλαβικούς λαούς μέχρι την Ρωσία, αλλά επίσης ήταν και πολύ μεγάλος και σπουδαίος θεολόγος. Και για κάθε μία από αυτές τις πλευρές και μόνον ο Μέγας Φώτιος θα μπορούσε να ονομαστεί μεγάλος. Στον χώρο μάλιστα της θεολογίας ο Μέγας Φώτιος προσέφερε πάρα πολλές συμβολές, ιδιαίτερα στον χώρο της δογματικής και της απολογής και της απολογητικής και της πολεμικής εναντίον των Λατίνων, χωρίς να υστερεί και σε άλλες πλευρές των κλάδων της θεολογίας. Θεωρείται παραδείγματος χάρη επίσης ως πολύ μεγάλος ερμηνευτής. Και όταν κανένας έχει να επενέσει και να προβάλλει και να διδαχθεί από τέτοιους πολύ μεγάλους όντως άνδρας, μεγίστους άνδρας της ιστορίας του γένους μας και της Εκκλησίας, κάνει μελαγχολικές σκέψεις για το ότι ενώ ο Θεός οικονομούσε σε δύσκολες εποχές του γένους μας την εμφάνιση μεγάλων ανθρώπων, δυστυχώς στις ημέρες μας έχουμε καταντήσει όλοι μικροί. Και ας μην ελπίσουμε και ας μην προσδοκίσουμε ότι αυτό σημαίνει και μία θεία εγκατάληψη. Διότι όταν ο Θεός δεν εμφανίζει μεγάλους άνδρες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των καιρών, αυτό σημαίνει πως εγκαταλείπει τους ανθρώπους ο Θεός. Διότι δια των μεγάλων ανδρών δρά ο Θεός. Και σήμερα και το γένος μας και οι ορθόδοξοι πίστης αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τα οποία ήρθε σε σχέση και σε σύγκρουση ο Μέγας Φώτιος. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο της παγκοσμιοποιήσεως και όχι απλώς της ελαττώσεως της αυτοκρατορίας μας, όπως τότε γινόταν με τους Φράγκους και τους Άραβες, αλλά της εξαφανίσεως του γένους μας. Η Ελλάδα δεν είναι τίποτε πλέον στον κόσμο. Είχαμε μία αυτοκρατορία την οποία διέσωσε και υπεστήριξε ο Μέγας Φώτιος, μία χριστιανική οικουμένη. Και τώρα έχουμε ένα μικρό κρατήδιο, μία Ελλαδίτσα, ένα ικτρό κατάλοιπο αυτής της λαμπρής κληρονομιάς, και αυτήν ακόμη την εξευτελίζουμε σήμερα. Την εξευτελίζουν οι πολιτικοί μας. Και έχουμε τη λαμπρή ορθόδοξη πίστη μας, την αληθινή, την γνήσια ορθόδοξη πίστη μας, και αφήνουμε τον Πάπα να εισέρχεται μέσα στο χώρο μας, αφήνουμε όλους τους αιρετικούς να μπαίνουν μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου και να καταστρέφουν και να κατακτηνίζουν τα πάντα. Και όντως νιώθει κανένας πολύ μελαγχολικές σκέψεις. Ας δούμε όμως πολύ σύντομα τον βίο του Μεγάλου Φωτίου και ορισμένες από τις μεγάλες του συμβολές. Ο Μέγας Φώτιος λοιπόν γεννήθηκε το 820 στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια υψηλής κοινωνικής τάξεως. Ο πατέρας του ο Σέργιος και η μητέρα του η Ειρήνη επί της εποχής των οικονομάχων είχαν υποστεί διώξεις και μαρτύρια. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν ανεψιός του μεγάλου Αγίου και Πατριάρχου Ταρασίου, ο οποίος συνεκάλεσε την 7η Οικουμενική Σύνοδο εναντίον των οικονομάχων. Ο Μέγας Φώτιος λέει ο ίδιος για τον πατέρα του ότι διακριθείς δόξης ορθής και πίστεως αληθούς πλούτο, ήταν πλούσιος και υλικά και οικονομικά. Δεν το υπολογίζει όμως αυτό ο Μέγας Φώτιος και λέγει για τον πατέρα του ότι διακριθείς πλούτο δόξης ορθής και πίστεως αληθής. Να ποιος είναι ο αληθινός πλούτος. Μαρτυρίο υπεροριστής τετελείωτε. Ο πατέρας του στην εξορία πέθανε και βρήκε εκεί μαρτυρικό θάνατο. Ο Μέγας Φώκιος, επειδή προερχόταν από πλούσια οικογένεια και από υψηλή κοινωνική τάξη, είχε την δυνατότητα να μορφωθεί πλουσίως. Ο ίδιος λέει ότι από την παιδική ηλικία δεν είχε καμία άλλη φροντίδα, δεν είχε καν ανάγκη από βιωτικά πράγματα και άλλες εργασίες, ήταν φροντίδος και βιωτικών πραγμάτων απειλαγμένος και όλη του η φροντίδα ήταν η μελέτη και η σπουδή. Για τη σπουδή μάλιστα του Μεγάλου Φωτίου έχουμε ενθουσιώδεις θριαμβευτικές διαπιστώσεις ακόμη και των εχθρών του. Ο Μέγας Φώκιος είναι μοναδικό παράδειγμα ευφυΐας και σοφίας παντοδαπής. Ένας βυζαντινός γνωστός λόγιος και συγγραφέας, ο Νικήτας Παφλαγών, ο οποίος σημειωτέων ανήκε στην αντίπαλη παράταξη του Αγίου Φωτίου, στην παράταξη του Αγίου Ιγνατίου, με τον οποίο στη συνέχεια θα δούμε πως ήρθε σε κάποια σύγκρουση ο Μέγας Φώκιος και τον διαδέχθηκε, λέει περί του Μεγάλου Φωτίου: «Ειν δε ούτος ο Φώκιος, ούτων αγενώντε και ανωνύμων», δεν ήταν κάποιος αγενής και ανώνυμος, όπως οι περισσότεροι από εμάς ξεκινούμε από χαμηλές κοινωνικές τάξεις ανώνυμοι, «αλλά και των ευγενών κατά σάρκα και περηφανών σοφία τε κοσμική και συνέση, των αντιπολιτείας τρεφωμένων ευδοκιμότατος πάντων ενομίζετο». Από όλους οι οποίοι θεωρούντος σπουδαίοι για τη σοφία και την περηφάνεια τους και την κοσμική κτλ. Ήταν ευδοκιμότατος. «Γραμματικήστε μεγάλ και ποιήσεως, ρητορικήστε και φιλοσοφίας και δι ιατρικής και πάσης ολίγου δίν επιστήμης των θύραθεν». Είχε σπουδάσει γραμματική, διαλεκτική, λογική, ποιήση, ρητορική, φιλοσοφία, ακόμη και ιατρική. Δίδασκε δε ακόμη στη συνέχεια ως διδάσκαλος ακόμη και μαθηματικά. «Τι ούτων εαυτό το περιόν, ως μη μόνο σχεδόν φάνε τον κατά την αυτού γενεάν διενεγκήν», ήταν τόση λέει η υπεροχή του, ώστε διέφερε όχι μόνον τον άλλον της δικής του γενιάς, «ήδη δε και προς τους παλαιούς αυτών διαμιλάστε», αλλά η μιλάτο και συνηγονίζεται ακόμη και προς τους παλαιούς μεγάλους σοφούς και φιλοσόφους. «Πάντα γάρ συνέτρεχεν αυτό», τα λέει αυτό εχθρός του, «πάντα γάρ συνέτρεχεν αυτό», σε αυτόν υπήρχαν όλα. Η επιτιδιώτης της φύσεως, φυσική ευφυΐα, η σπουδή, ο πλούτος, διόν και βίβλος επ' αυτών έρη πάσα. Εξαιτίας δε αυτού του πλούτου δεν είχε δυσκολία να αγοράζει βιβλία, διόν πλούτων και βίβλος επ' αυτών έρη πάσα. Είχε ποταμούς από βιβλία ο Μέγας Φώκιος και έτσι δικαιολογείται εξαιτίας αυτής της αγάπης που είχε για τα βιβλία το ότι μας παρέδωσε το περίφημο έργο του την Μυριόβιβλο ή βιβλιοθήκη, αγόραζε βιβλία, τα διάβαζε, είχε δυνατότητα ο Μέγας Φώκιος. Λόγω αυτών λοιπόν των εξαιρετικών του προσόντων ο Μέγας Φώκιος απέκτησε πριν γίνει πατριάρχης και πολύ υψηλά πολιτικά και αθλητικά αξιώματα. Ο ίδιος λέει σε μία του επιστολή ότι και χωρίς να το θέλω, διότι ακόμη από την νεαρή ηλικία πάλι ο ίδιος λέει ότι είχε στροφή και προς τον μοναχικό βίο, «νεαρά σου νέδι της ηλικίας ούσης έρος του μονήρους συνήκμαζε βίου», ενώ αύξανε στην ηλικία είχε και έρωτα να γίνει μοναχός, παρά τα αυτά λέει μπήκε μέσα στις φροντίδες τις κοσμικές, «ανθήλκον δε με τραβούσαν» λέει, «και μη βουλόμενον κοσμικέ φροντίδες και πολιτικών αξιωμάτων τιμέ, άσε μη βασιλική χείρ και βασιλικών επανετήθη θέλημα». Με πίεζαν από τα ανάκτορα, από την πολιτεία, λόγω των προσόντων που είχε και του ανέθεσαν υψηλά πολιτικά αξιώματα. Ήταν πρωτοσπαθάριος, δηλαδή επικεφαλής των αυλικών αξιωματούχων και πρωτοασυκρίτης, επικεφαλής του διπλωματικού σώματος, ένα είδος υπουργού εξωτερικών. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι πριν γίνει πατριάρχης επίσης το 851, εστάλει μαζί με τον Κωνσταντίνο τον φιλόσοφο, τον δικό μας Κύριλο, τον Κύριλο τους είχε, και τον Μεθόδιο τους είχε μαθητάσει ο Μέγας Φώκιος, εστάλησαν σε μια αποστολή ως πρέσβη στους Άραβες στη Βαγδάτη. Και η αποστολή εκείνη δείχνει ότι ήταν έμπειρος των κρατικών πραγμάτων. Ενώ λοιπόν ο Μέγας Φώκιος με αυτά τα μορφωτικά προσόντα και τις υψηλές θέσεις μπορούσε να συνεχίσει αυτόν τον κοσμικό βίο, ουδέποτε εγκατέλειψε το διδασκολικό το επάγγελμα. Το σπίτι του ήταν τόπος συγκεντρώσεως φοιτητών, λογίων, περιεκυκλώθη μεν οίκη υπό των διψών των σοφίαν νέων λογίων της εποχής του, αλλά εδίδαξε επίσης και στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, το οποίο τότε είχε συστήσει ο Βάζας. Αλλά δυστυχώς αυτή την ενασχόλησή του με την έρευνα και με τη μελέτη και με τη σπουδή την ανέκοψε η ανάγκη να ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο αθρώων, αμέσως λαϊκός των, χωρίς προηγουμένως να είναι κληρικός, διότι έγινε η εκθρόνηση του Πατριάρχου Φωτίου, ενός Αγίου επίσης ανδρός, ασκητικού, τον οποίον μάλιστα υπεστήριζαν και οι στουδίτες, οι ζηλωτέ, και εξαιτίας του τότε κατεβιβάστη από τον θρόνο ο Πατριάρχης Ιγνάτιος από τον Βάρδα, επειδή αρνήθηκε ο Ιγνάτιος την μετάληψη της Θείας Κοινωνίας στον Βάρδα, πιέστηκε ο Μέγας Φώκιος και χωρίς να θέλει χειροτονήθηκε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως το 858. Ο ίδιος λέει: «Βίαν υπέστημεν, συνεσχέθημεν άκοντες, κακούργης ίσα καθήρχθημεν, ετηρούμεθα φυλασσόμενοι, με την βία μας πήραν και μας ανέβασαν στον πατριαρχικό θρόνο». Ήταν όμως η οικονομία Θεού να ανεβεί την εποχή αυτή στον πατριαρχικό θρόνο ο Μέγας Φώκιος, διότι στην Δύση είχαμε διεργασίες φοβερές. Στην Δύση ο γνωστός Πάπας Νικόλαος, ο πρώτος Πάπας ο οποίος θέλησε να εφαρμόσει το πρωτείο σε όλον τον κόσμο, το «Τίους Μούντι Ιμπερατόρεν Θέκιτ», όλου του κόσμου ήθελε να κάνει ο Πάπας Νικόλαος τον εαυτό του αυτοκράτορα και να καθυποτάξει στο πρωτείο του ακόμη και τις δικές μας τις εκκλησίες, τις ανατολικές, να χάσουν την αυτονομία τους. Ευτυχώς λοιπόν που βρέθηκε την περίοδο εκείνη ο Μέγας Φώκιος, ο οποίος ανεχέτησε αυτές τις τάσεις τις εκκλησιαστικοπολιτικές του Πάπα, ο οποίος ενισχύρω την περίοδο εκείνη υπό τον Φράγκον. Ανέβηκε λοιπόν το 858 ο Φώκιος ως Πατριάρχης και έμεινε κατά την πρώτη πατριαρχία του επί 10 έτη, μέχρι το 867. Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα, διότι κατά την περίοδο αυτή έγινε η μεγάλη σύγκρουση του με τη Δύση, η μεγάλη σύγκρουση του με τον Πάπα, η οποία σύγκρουση έγινε δια πολλούς άλλους λόγους, κυρίως όμως κορυφώθηκε όταν ο Πάπας έστειλε στην Βουλγαρία τη διπλανή μας δικούς του Ιεραποστόλους, και ενώ προηγουμένως οι Βούλγαροι είχαν δεχθεί τον χριστιανισμό από τον Φώκιο και είχαν δεχθεί την ορθόδοξη διδασκαλία και την ορθόδοξη πίστη, ο Πάπας με τους δικούς του Ιεραποστόλους στην Βουλγαρία τα εγκρέμισε όλα τα ορθόδοξα και εισήγαγε του κόσμου τις καινοτομίες, ανάμεσα στις οποίες και την πολύ μεγάλη καινοτομία του Φιλιόκδε, δηλαδή της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού. Ο Μέγας Φώκιος δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτήν την κατάσταση και της εισπηδήσεως του Πάπα σε γειτονική δικαιοδοσία, αλλά ιδιαίτερα δεν μπορούσε να ανεχθεί την προδοσία και την φαλκίδευση και την νότητα του δωμάτου της πίστεως, και είναι ο πρώτος εκκλησιαστικός συγγραφεύς και ο πρώτος πατριάρχης, ο πρώτος θεολόγος, ο οποίος αναλαμβάνει αγώνα εναντίον του παπισμού, εναντίον αυτής της προσθήκης που φιλιόγκβε εις το σύμβολο της πίστεως. Αν αγαπητοί μου είχαμε πολύ καιρό να σας διαβάσω ορισμένα μόνον τι λέει ο Μέγας Φώκιος σχετικά με αυτόν τον παπισμό της περίοδου εκείνης, θα βλέπατε πώς τότε αντιμετώπιζαν οι πατέρες και οι άγιοι τον παπισμό και πώς τον αντιμετωπίζουμε σήμερα αν τον κάναμε συγκριτικά. Απλώς από ένα κείμενό του εδώ, από την εγκύκλιο επιστολή που έστειλε προς τους της Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους και από το έργο του περί Αγίου Πνεύματος, δύο φράσεις μόνο θα σας διαβάσω και να κάνετε συγκρίσεις με το τι κάνουν σήμερα οι πατριάρχες μας σχετικά με τον Πάπα και τους αιρετικούς της Δύσεως, της σκοτεινής Δύσεως, όπως λέει ο Μέγας Φώκιος. Απευθύνοντας λοιπόν αυτήν την εγκύκλιο επιστολή προς τους της Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους, ο Μέγας Φώκιος λέει ότι ο πονηρός δεν έχει κόρο, ο διάβολος δεν κοραίνεται ποτέ από τα κακά και πάντοτε βρίσκει μηχανήματα για να πλήξει την ορθόδοξη πίστη. Έτσι λέει, ενώ έκανε τόσα πολλά πριν να έρθει ο Χριστός, πριν να ενανθρωπίσει ο Χριστός και να έχει τους ανθρώπους δεσμίους του, δεν παρέλειψε και μετά από τον Χριστό να ενεργεί εναντίον της χριστιανικής πίστεως. Πώς το έκανε αυτό? Πλάνες και δελεάσμασιν, υποσκελίσιν και παρασύριν τους αυτόπιθωμένους ούδια έλειπεν. εντεύθεν Σίμωνες και Μαρκίωνες, Μοντανοί και Μάνιτες, και επικίνδυ και πολύτροπος των αιρέσεων Θεομαχία επλήθυνεν, εντεύθεν Άριος και Μακεδόνιος και Νεστόριος, ευτυχής και Διόσκορος, από τη συνεργία του Σατανά το πλήθος των αιρέσεων. Και στη συνέχεια, ανάμεσα σε αυτές τις αιρέσεις που Σατανά απαριθμεί και τον πατισμό, απαριθμεί και την αίρεση του Φιλιόνδε. Σε ένα άλλο του μάλιστα έργο θαυμάσιο, την Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος, αφού κάνει πολλές αναλύσεις, ακούστε πώς απευθύνεται προς τους δυτικούς και τι τους λέει: «Εμβλέψατε ο τυφλή και ακούσατε η κοφή, ούς το σκότος κατέχει της αιρετικής εγκαθημένους δύσεως». Ακούστε τυφλή και κοφή που κάθεστε μέσα στο σκοτάδι της δύσεως. «Ατενίσατε προς το αήφωτον της εκκλησίας φέγγος και εμβλέψατε προς τους γενναίους ημών πατέρας». Ποιος από τους σημερινούς πατριάρχες, αρχιεπισκόπους μιλάει αυτήν την γλώσσα προς τους δυτικούς? Κατόρθωσε πάντως ο Μέγας Φώτιος να αναχαιτήσει αυτήν την επέκταση του παπισμού και να καταπολεμήσει μαζί με την αίρεση του Φιλιόδδε επίσης και το πρωτίον του Πάπα και να σώσει την αυτονομία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αν την περίοδο αυτή δεν μας έδινε ο Θεός τον Μέγα Φώτιο, δεν θα είχε σωθεί η αυτονομία και ανεξαρτησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και σήμερα όλοι θα ήμασταν ή παπικοί ή τουλάχιστον θα ήμασταν ουγγίτες, αν δεν μας εχάριζε ο Θεός τον Μέγα Φώτιο. Ο Μέγας Φώτιος, για να επισέλθω σε μία άλλη πλευρά της δραστηριότητός του, αφού μνημονεύσω ότι έκανε και μία άλλη πατριαρχία, το 867 δυστυχώς ο Βασίλειος ο Μακεδόν τον εξεθρόνησε, γιατί και προς αυτόν ο Μέγας Φώτιος δεν επέτρεψε να κοινωνήσει, επειδή προηγουμένως είχε φωνεύσει η διέσχερση τον Μιχαήλ III, ο Βασίλειος ο Μακεδόν δεν τον επέτρεψε ο Φώτιος να κοινωνήσει, και καθήρεσε τον Μέγα Φώτιο, επανέφερε τον Ιγνάτιο, συμφιλιώθηκαν Φώτιος και Ιγνάτιος στο διάστημα αυτό και τελικώς ο Μέγας Φώτιος ήλθε σε δεύτερη πατριαρχία από το 877 μέχρι το 886. Και τελικώς, για να τελειώνω μέρα του βίου του, ο Μέγας Φώτιος δυστυχώς εκοιμήθη φυλακισμένος, και νωρίτερα τον είχε φυλακίσει για σύντομο διάστημα ο Βασίλειος ο Μακεδόν, αλλά και στο τέλος δυστυχώς ο ιός του Βασιλείου Μακεδόνος, ο γνωστός σε όλους μας Λέων ο Σοφός, μαθητής όν του Μεγάλου Φωτίου, τον εξεθρόνησε, ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο τον 16ετή αδελφό του, 16 ετών τον αδελφό του, τον Στέφανο, και τον Μέγα Φώτιο τον έστειλε εξορία, σε σκληρή εξορία. Εκεί βέβαια δόθηκε η ευκαιρία στον Μέγα Φώτιο να γράψει μερικά από τα σπουδαία συγγράμματά του, όπως το έργο περί της μυσταγωγίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Φώτιος λοιπόν, αγαπητοί μου, όχι μόνον εστράφει εναντίον της αιρέσεως του παπισμού, ιδιαίτερα εναντίον του Φιλιόκδε, αλλά κατέβαλε προσπάθεια, όπως προηγουμένως μνημόνευσα, να ιεραποστολικά να επεκτείνει τον χριστιανισμό προς τους σλαβικούς λαούς. Η Μεγάλη Ρωσία και οι Ορθόδοξοι λαοί στα Βαλκάνια οφείλουν την χριστιανική τους πίστη στον Μέγα Φώτιο. Μαθητέ του Αγίου Φωτίου ήταν, όπως προηγουμένως σε μνημόνευσα, οι Θεσσαλονικοί αδελφοί, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Η μεγάλη δόξα λοιπόν του Φωτίου είναι και τα έργα του αυτά, αλλά επίσης και τα βιβλία του. Από τον χώρο της φιλολογίας σας εμνημόνευσα ήδη ότι ο Μέγας Φώτιος έγραψε ένα περίφημο έργο, την Μυριόβιβλο ή Βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει περιλήψεις 280 συγγραφέων θύραθεν και χριστιανών. Τότε εισχολούνται και με τους θύραθεν και με τους χριστιανούς. Η μεγάλη σπουδαιότητα μάλιστα του έργου αυτού έγκυται στο ότι πολλά συγγράμματα, περίληψη των οποίων έχει ο Μέγας Φώτιος, έχουν χαθεί. Και γνωρίζουμε το περιεχόμενο αυτών των αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων και πολλών πατερικών έργων από το έργο Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη, το οποίο εξεκόνησε ο Μέγας Φώτιος. Ένα θαυμάσιο επίσης και γνωστό φιλολογικό του έργο είναι η Λέξεων Συναγωγή, το λεξικό του Μεγάλου Φωτίου, του οποίου είχαμε ελλειπή χειρόγραφη παράδοση, δεν σωζόταν χειρόγραφα τα οποία να έχουν ολόκληρο το έργο, μέχρι το Δέλτα σωζόταν χειρόγραφα που είχαν, μέχρι το Δέλτα, αλλά πριν από μερικές δεκαετίες εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Μονή της Ζάβροδας, βρέθηκε ένα μοναδικό χειρόγραφο, το οποίο είχε όλο το λεξικό του Μεγάλου Φωτίου, και ανέλαβαν εδώ καθηγητές της Θεολογικής Σχολής, ιδιαίτερα τελικώς ο αείμνηστος καθηγητής ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης και εξέδωσε το θαυμάσιο αυτό λεξικό του φωτίου, το οποίο είναι εφάμιλο με τα παλιά λεξικά. Στο χώρο επίσης της ερμηνευτικής, ο Μέγας Φώτης, για να μνημονεύσω μερικά μόνο από τα έργα του, μας άφησε ένα σπουδαίο επίσης θεολογικό έργο, τα Αμφιλόχια. Τι είναι τα Αμφιλόχια? Το όνομά του το πήρε διότι απευθύνεται στον Μητροπολίτη Κιζίκου Αμφιλόχιο, από εκεί ονομάζεται Αμφιλόχια, και στο έργο αυτό τα Αμφιλόχια λύνει ο Μέγας Φώτιος 300 ερμηνευτικά προβλήματα. Του υποβάλλει ερωτήσεις ο Αμφιλόχιος και στο έργο αυτό ο Μέγας Φώτιος σε 300 κεφάλαια δίνει, φανταστείτε πόσο γνώστης μεγάλος ήταν της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης, δίνει ερμηνεία, γι' αυτό θεωρείται επίσης και ως μεγάλος ερμηνευτής. Αλλά στον χώρο της θεολογίας ο Μέγας Φώτιος έγινε γνωστός ιδιαίτερα από το έργο του «Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος», όπου εκεί για πρώτη φορά θεολογικά αποκρούεται η αίρεση του Φιλιόβδε. Όλοι όσοι στη συνέχεια επί αιώνες, μέχρι και σήμερα κι εμείς, ασχολούμαστε με το Φιλιόβδε, με την αίρεση του Φιλιόβδε, στηριζόμαστε μέχρι και σήμερα. Στηριζόμαστε σε αυτά τα οποία έγραψε, σε αυτά τα οποία είπε θεολογικά ο Μέγας Φώτιος. Τελειώνω μνημονεύοντας ότι ο Μέγας Φώτιος εφρόντισε όχι μόνο να επεκτείνει τον χριστιανισμό προς τους σλαβικούς λαούς, να επεκτείνει πολιτιστικά την αυτοκρατορία και να την δοξάσει, αλλά φρόντισε ακόμη να επαναφέρει και παλαιούς αιρετικούς μέσα στην μάντρα της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η πραγματική αποστολή πατριαρχών και αρχιεπισκόπων, ιεραρχών και θεολόγων. Όχι να ταυτίζονται με τους αιρετικούς, όπως ταυτιζόμαστε εμείς σήμερα πέρα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Σήμερα όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε εκκλησίες. Και ο παπτισμός είναι εκκλησίες, και ο προτεσταντισμός είναι εκκλησίες, και οι μονοφυσίτες είναι εκκλησία. Όλοι είμαστε εκκλησίες. Ο Μέγας Φώτιος τι έκανε? Ο Μέγας Φώτιος ιδιαίτερα φρόντισε να επιστρέψει στην Ορθοδοξία τους Αρμενίους. Και κατόρθωσε ο Μέγας Φώτιος με την Πειθό, με τα θεολογικά του επιχειρήματα, όχι να διαλέγεται και να χαρίζεται στους Αρμενίους και να λέει και εσείς Ορθόδοξοι είστε. Αυτές τις ημέρες μάλιστα επικαίρως έχουμε δηλώσεις δυστυχώς του δικού μας του Αρχιεπισκόπου, του Ιερονίμου, ο οποίος δεχθείς τον πρόεδρο της Αρμενίας είπε ότι την ίδια Ορθόδοξη πίστη έχουμε οι Αρμένοι και εμείς. Ο Μέγας Φώτιος φρόντισε να επιστρέψει τους Αρμενίους στην Ορθοδοξία και το κατάφερε την περίοδο εκείνη και καυχάται γι' αυτό ο Μέγας Φώτιος, ότι ακόμη λέει και το των Αρμενίων γένος, λέει εδώ προηγουμένως, και γάρι την Αρμενία νικούντες το των Ιακωβητών ενισχόμενοι δισεβήματοι. Προηγουμένως ήταν οι Ιακωβίτες δισεβία, και εξακολουθούν πάλι, επανήλθαν στη δισεβία, και προς τον ορθόν της ευσεβίας απαφεδιαζόμενη κήρυγμα, με τις δικές μας ευχές, λέει, και τις προσπάθειες έγιναν και πάλι ορθόδοξοι. Με βάση λοιπόν, αγαπητοί μου, τα όσα σύντομα είπα για τον Μέγα Φώτιο, θα μπορούσε κανένας να κάνει πολλά ωραία μαθήματα για τον Μέγα Φώτιο. Αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι σήμερα στην δύσκολη εποχή την οποία περνούμε, δύσκολη και από πλευράς πολιτικής και πολιτιακής, συρρυκνώνεται η χώρα μας. Μικροί ηγέτες, είχαμε μια αυτοκρατορία οικουμενική και την κρατήσαμε ένα μικρό κρατήδιο ευτελισμένο. Αλλά ιδιαίτερα από πλευράς πνευματικής, το παράδειγμα του Μεγάλου Φωτίου, ας μας κάνει, όσο μικροί κι αν είμαστε, τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να έρθουμε στο ύψος του Μεγάλου Φωτίου και να κάνουμε αυτά που εκείνος έκανε, τουλάχιστον ας φροντίσουμε όσα εκείνος παρέδωσε, όσα εκείνος συνέστησε, όσα εκείνος θεολογικά και πνευματικά και ορθόδοξα μας είπε, να τα κρατήσουμε και να τα συνεχίσουμε. Αμήν.